Kultur Leioa.
Mari Jose Uria, arratsaldeon.
Arratsaldeon bea.
Europako Banku Zentralak ez dugu aparteko sorpresarik eman, es? Donostiako zinemaldian ari dira sorpresaren zain, ez? Estatu batuetako aktorek duten grebak eragina izango te duen, hori xe da izpidea.
Hori da, susmoa ondia dute, filmak aurkestera datozen ospe handiko aktoreak, batzuk Donostia sariak ba zalantzan egon daitezkela. Hori xe aditzera eman du zinemaldiko buruak. Bila bete barru egin baita Donostiako zinemaldia. Javier Bardem eta Estatu Batuetan bera bezala, han sindikatuta dauden aktore ezagunak, etortzekoa ziren zinemaldira beti bezala, euren filmak aurkeztera, eta tartean zegoen Donostia saria jasotzera etorriko zenik ere Bardem bera bezala. Ba, José Luis Rebordinosek duela aste batzuk esan zuen amaitzen ez bada greba hark eragina izan dezakela. Eta gaur ere hala mintzatu da zuzendaria. Veneziarekin bat egin du eta jo dute Estatu Batuetako ekoizle independenten gana. Haiek aktoren lan baldintzak onak dituzte eta lanean ari diren sindikatuak baimena ematen duen aktore horietako batzuk Donostian eta Venezian presente egoteko eskatu dute. Zuzendari berrien saila orkesterakoan emandu honen berri zuzendariak. Eta zinemaren aritik Gasteizko Artiumen gaur Blue Giant anime filma estreinatuko da. Yuzuru Tachikawa, Japoniako zuzendariak egina da, zinema hau eta jazz zinema zikloan dago. Euskadiko filmategiak eta Euskadiko jazaldiak elkarrekin antolatuta. Arte eszenikoen lenguaia berriak jaialdiak agoitzen lehen urtea du. Abenduan egingo da eta hirian egiten diren honetako lanak landa eremura eraman nahi dira. Hasier Andueza zuzendariarekin hitz egingo dugu elkarrezketaren tartean eta antzeko helburua du Nafarroan oinak odeietan ekimenak aire librean herri txikietara eramango ditu dantza, antzerkia, zirkua eta bestelako hogi bat ikuskizun. Eta biharaziko da Bilboko udalak sustatzen duen Bilbao Blues Festivala. Asteburu osan zehar estatuko eta nazioarteko amairu bat bandak eskainiko dituzte doako kontzertuak. Eta berehala Joseina Etxeberriarekin aipatuko dugu Sinéad O'Connor, Irlandako abeslariak utzi duen utxunea. Xabir Iraola eta Mirari Egurtza teknikan lagun, proposamen sorta handia gaur ere Kultur Leioan.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep.
Aipatu dugu, Sinéad O'Connor Irlandako abeslariaren heriotzak utzi duen utxunea albiste dugula, askoren soinu bandaren ahots gozoa, abusuak eta beste eskubide urraketak salatu zituen, aldarrika atzailea, buruko gaixotasuna zuela ere esan zuen, bizitza gogorra izan zuen duela urteterdi hil zitzaion semea. Joseina Etxeberria, arratsaldeon.
Bai, kezu berdin.
Kantu hau dago bere ezagunenen artean.
Bai, dudarik gabe hau da bere abestia. Bueno, kantua berez ez da berea. Princek egindako abestia da, baina Princek berak ospetsu egin aurretik, Sinéad O'Connorrek moldatu zuena, eta honekin, bueno, ba, lehen postu guztiak garrapatu zituen, 1980-an. Orduan deskubritu genuelako, bueno, egia esan behar baldin badaia, 80ko hamarkadatik gauzak egiten zetorren Sinéad O'Connor, batez ere Irlanda bere sorterrian lehendabizi, eta gero ja abesti honen arrakasta arekin munduan barrena. Hauxe izan zen, bere ateak zabaldu zizkion lehen abestia Nothing Compares to You, zu bezalakorik ez orduan.
Eta zu gogoan duzu Joseina, 1982an hain ezaguna egin zen pasadizura, kontzertua jendez gainezka eta zer gertatu zen?
Bai, bueno, gauza bitxia da hori, ezta. Bueno, Sinéad O'Connorren ibilbide komplikatu izan da. Ze kantu honekin ematen du dena lore eta gauza eder izan zela, baina ez da pentsatu ere. 8 urterekin ja bere gurasoen banaketa etorri zen, horren ondotik ospizio edo umezurtze etxe batera eraman zuten. Bueno, esan barrik ere, kasu honetan ez bera umezurtza zelako, baina ja gurasoa bananduta zaudelako, ba bertan hasi zelako eta ikastolara edo eskolara joaten etzelako eta horrelako utxaldi batzuk egin zituelako zer eta ospizio batera eraman zutelako. Han gehiegikeriak jasan zituen, baina horren parean txanponaren beste aldea han musika ere deskubritu omen zuen. eta beti horrekin, borroka horrekin hazi izan zen bera, ezta? Aurrei egindako gehiegikeriekin eta batez ere erlijioaren inguruko kezka horrekin. Horrela 1992an gonbidatu zuten Estatu Batuetako telebista saiorik importanteenera, Saturday Night Live delako horretara.
Bai.
Bertan abesti bat kantatu behar zuen, eta horrekin batera, Aita Santuaren, Juan Pablo Bigarrenaren argazki bat apurtu zuen justu horren gainean ba protesta egiteko. Eta handik 15 egunera kontzertua zuen. Bob Dylanek 1992an 30 urte bete zituelako musika munduan. Hainbat artista elkartu ziren New Yorkeko Madison Square Gardenen, pentsatzen bat 1000 lagun kabitzen diren bertan, bueno, ba, denak Bob Dylan omentzeko. Eta omentzaile horien artean Sinead O'Connor ere bazegoen. Begira, nola aurkeztu zuen Chris Christopherson aurkezleak.
Ladies and gentlemen, Sinead O'Connor.
Eta horren zuten ari garen horrek txalo eta animoa dirudi, alakoak egindakoak ere baziren batzuk, baina bestelako protesta egindakoak ere bai. Hamabost egun lehenago Aita Santuaren argazkia apurtu zuelako, protesta egintziotelako Sinead O'Connorri. Bera taula gainera atera zen, minutu luzez egon zen taula gainean jendeari begira, musikariak hasten ziren aurrez erabakitako kantuari jotzen, berak geratzeko esaten zien, eta jarraitzen zuen, eta jarraitzen zuen, eta jarraitzen zuen. Momentu batean, Chris Christopherson bera ere atera zen.
Inguratu zitzaion.
Bai, eta esan omen zioten gainera, jetxizazu mesedez taula gainetik, eta berak esan omen zuen, ez nien naiz hori inor taula gainetik jesteko, berak erabaki dezala, eta atera eta animoak emantzizkion. Animo horiekin, zer eta berriz ere, Bob Marleyren War kantatu zuen.
Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and
eta dudari gabe historiarako geratu da. Bueno, kontzertura gero diskoan ere atera zen, diskoan hori ez zuten erakutsi, baina VHS formatoan bideoan ere erakutsi zen bere garaian, eta hor badator momentua, zen olako momentua. Horren ondotik, beste 1000 gora bere ere bai, beste 1000 arrakasta ere bai, zergaitik ez, eta azkenean ba, berri txarra. Atzo bertan, 56 urterekin, zendu da Sinead O'Connor.
Eta bere legatuan geldituko zaigu, bere abesti sorta, Joseina Etxeberrian berrirore eskerrik asko, eta urrun arte.
Animo muy.
Bere legatu horretan, ba, Irlandako zenbait filmen soinu bandatan ere esku hartu zuen abeslariak. Eta zinemaz ari gara, ba, momentu delikatuak bizi ditu Estatu Batuetan, euren eskubiden alde greban dauden gidoilari eta aktoreak albiste dira, eta honek, ba, bilabete barru irailean egingo den Donostiako zinemaldian izango duen eragina ere izpide izan du gaur Jose Luis Rebordino zuzendariak. Javier Bardem ere han bizi da, sindikatuta dago, eta baita beste Donostia sariren bat ere, epaimaiko kideren bat ere tarteko, beraz, filmak bai ziurtatuta daude, filmak aurkezten dituzten ospe handiko aktore batzuk ordea zalantzan. Ainhoa Agirre izan da zuzendari berrien saileko filmen aurkezpenean, eta han jaso ditu zuzendariak esandakoak.
Hollywoodeko aktore eta gidoilarien greba eragina izaten ari da estudio handiek ekoiztutako pelikulen filmatze estreinaldi eta promozioan. SAG-AFTRA sindikatuan dauden 160.000 kideek zinemaren industrian gerarazi dute, maior eta plataforma garrantzitsuen lana behinipein, eta nazioarteko zinema jaialdietan ere eragina izango du grebak. Jose Luis Rebordinos, zinemaldiaren zuzendariak azaldu duenez, duela aste bete den-dena gainbera etorri zitzaien, baita Javier Bardem berari Donostia saria ematearen aukera ere, aktore espainiarra SAG sindikatuko kide baita. Egun hauetan berriz, iluntasunaren erdian argi izpi bat ikusten hasiak dira, dirudienez, SAG sindikatua pelikula independentei baimenak ematen hasi baita. Jose Luis Rebordinos.
¿Dónde estamos hoy? Estamos viendo que el SAG está dando waivers, está dando permisos a películas independientes.
Esate baterako, A24 ekoizpen etxeak, arrakasta handiak lortzen ari den ekoizpen etxe independenteak betetzen omen ditu Hollywoodeko aktore eta gidoilariek aldarrikatzen dituzten lan baldintzak, eta ondorioz, SAG sindikatuak ez dio bere pelikulen filmazioan garapen edota promozioa eragotziko.
A24 todas sus películas pueden promocionar. ¿Por qué? Porque parece ser que A24, la famosa productora importantísima norteamericana de moda, cumple ya los requisitos que ellos están peleando en la huelga.
Aurtengo sail ofizialean film estatubatuar bat lehiatuko da, baina Rebordinosek aditzera manduenez, Raven Jackson sortzaigaren lehendabiziko pelikula honekin ez dute inolako arazurik izango, hain zuzen ere, A24 ekoizpen etxearen pelikula bat baita.
Eta Gasteizko Artiu Museoak Blue Giant anime filma estreinatuko du gaur bertan. Yuzuru Tachikawa zuzendari japoniarraren filmak Jazz Cinema zikloari amaiera emango dio. Zikloa Euskadiko Filmategiak urtero Euskadiko jasaldien denboraldiarekin batera antolatzen du. Eta esan bezala gaur amaituko da Ester Murelagak ditu filmaren xehetasunak.
Nar. Oreba. Zettaini. Nar.
Blue Giant filmaren trailerra da entzuten ari garena. Filma izen bereko manga komikian oinarritzen da. Eta Miyamoto Dai izeneko saskibaloi jokalari oia da bertako protagonista. Dai egun batean zuzeneko jazz saio bat ikustera joango da. Han bizitakoak bizitza aldatuko dio. Aurrerantzean berak ere saksofoi jotzailea izan nahi duela erabakitzen baitu. Daik ez du talentu naturalik, ez da entrenamendurik ere, baina bere hiri utzi eta Tokiora joango da bizitzera. Yuzuru Tachikawa da filmaren zuzendaria eta aipatu bezala izen bereko manga komikian oinarrituta dago. Shinichi Ishizukaren komiki originala benetako fenomeno soziala da Japonian. Are gehiago bere jatorriko herrialdean generoaren sari entzutetsuenak irabazi ditu. Blue Giant filman paper garrantzitsua betetzen du baitere soinu bandak Hiromi Uehara jazz japoniarraren izarrak komposatu baitu eta haren piano pieza guztiak berak interpretatzen ditu. Filmaren protagonista lanak Tomoaki Baba saksofoi jotzaileak interpretatzen ditu. Jazz Cinema zikloan aurten eskainiko den azken filma da Blue Giant. Japonian estreinatu zen otsailean, hala ere orain hasi du nazioarteko bidea eta ibilbide horretan aurre estreinaldia Jazz Cineman egingo dute. Ondoren urrian iritsiko da areto komertzialetara.
Eta bihar abiatuko da Bilboko udala sustatutako Bilbao Blues jaialdiaren bigarren edizioa. Asteburu osoan zehar estatuko eta nazioarteko 13 bandak eskainiko dituzte doako emanaldiak areatzako eskenatoki nagusian. Janire Gerenabarrena, nola ondo dute aurtengo gitaraua?
Ia 65.000 lagun bildu eta aurreikuspen guztiak gainditu ondoren Bilboko kultura agendan eta bluesaren nazioarteko egutegian finkatzeko helburuarekin dator Bilbao Blues jaialdiaren bigarren edizioan. Helburua lortzeko kalitatezko egitaraua prestatu dute 13 kontzertu guztira doakoak denak aire librean nareatzako agertoki nagusian eskainiko direnak Javier Garzinuño Bilbao Ekintzako zuzendari nagusian.
Jaialdia finkatu eginda hirian iazko esperientzia arrakastatsuaren ondoren. Honako honetan ere estatuko eta atzerriko banda garrantzitsuak izango ditugu eta oso garrantzitsua. Kalitateko jaialdia da, aire zabalean egiten da, areatzan, doakoa da eta adin guztietako jendearentzat.
Asteburu osoan zehar estatuko eta nazioarteko blues munduko izen handiak gerturatuko dira Bilbora, Carlos Mallés jaialdiaren zuzendariaren hitzetan.
Este año pues vamos a tener blues más clásico pues de la mano de Basta y Jackson o de Galia Bolt. Vamos a tener West Coast y Young Blues de la mano de Rick Estil, bueno, incluso de
publikoari estilo ezberdinekin gozaraztea da helburua zuzenekoek ez dute hortaz inor epe lutziko Mailesen arabera. Nazioarteko taldeekin batera etxekoek ere izango dute protagonismoa. Big Flyers talde bilbotarra izango da urtengo gonbidatuetako bat Igor García Reverendo abeslariaren zat ohorea da jaialdian parte hartzean.
Ostiralean egingo dugu guk areatzan lehenengo kontzertu handia. Oso pozik gaude hemen egoteagatik, bueno, ia 30 urte daramatzagu hemen bluesa egiten eta swing eta rock and rolla eta ba guretzako ba oso gauza hunkigarria da festival handi honetara etortzea.
Aurtengo jaialdiak bestalde izen handi bat omenduko du Rick Strin harmonika jotzaile, abeslari eta konposagile kaliforniarrak jasoko du Bilbao Blues Festival saria. Jaialdiaren atariko bihar Guggenheim Museoan Blues and Roots antzeslan musikatua eskaineko dute Silvia Marso eta Del Toro Blues Bandek. Jaialdia osatzeko umei zuzenduriko kontzertu pedagogikoak ere eskainiko ditu museoak eta hortaz gain areatzako kioskoan publikoa dantzan jarriko duten bugi klaseak ere ez dira faltako.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Lenguaia esteniko berrien lehen edizioa egingo da, Agoitzen, abenduan 9 egunez, abanguardiako lan horiek irian izaten dute normalean kokagunea. Ba, ekimen honek landa ere mura zabaldu nahi ditu Lenguaia berrien proiektuak. Honen berri emango digu Asier Andueza, zuzendari eta sustatzaileak. Arratsaldeon, Asier?
Arratsaldeon.
Beno, asmo horrekin sortu da lehen edizio hau, antzeman duzu halako kultur jarduerak irian gelditzen direla, eta nolabait begirada zabaldu beharra dagoela.
Bai, hori ala da. Batez ere gure ideia nagusia o gure festivala ideia nagusi batean oinarritzen da, da pertsona guztiok kulturaz gozatzeko dugun eskubide unibertsalari erantzuna ematea. Eta horrek besteak beste esan nahi duena da hirietatik edo bere mu tradizionaletatik atea dar dela beste leku batzuetara eta horregatik egin dugu landa eremu honetara jodegu.
Ba, 21 ikuskizun daude iragarrita, antzerkiaz gain, bai. Ze beste formatok parte hartuko du masterclassak ere badira?
Izango ditugunak dira, batez ere, basormen arriskuei aurre egiten dioten konpainien ikuskizunak, eta honek ere esan nahi duguna da, performantzari lekua utziko diogula, utziko du baita ere dantza munduari, baita ere mundu hibrido horietan ibiltzen dienak, bat eta bestean ahazten, batez ere, nahi deuna da, ba, poetika berriei toki bat ustea, ez? Besteak beste, gaina, izango ditugu dibulgatzio erakusketa batzuk, Agoitzen, kulturetxean, tailerrak, baita ere profesionalen dako maringuruneak, kurtsoak, tailerrak, bueno, aktibidadekin zaugari izango dituna, eta gutxinaka, ba, guzti hauen berri emango dizuegu.
Hori da, eta arte eszenikoan nazioartera ere irekitzen den edizioa da, ez da, Asier?
Bai, guretzat oso garrantzitsua zen bertakoa eta atzerrikoa harremanetan jartzea, kanpokoa eta bertakoa. Batez ere, festival honekin nahi duguna da harremanak sortzea. Bai, pertsonen artean, bai, konpainien artean, baita ba, publikoa eta artisten artean, eta, bueno, importantea iruditzen zitzaigun, ba, kolore anitzak izatea eta ikuspegi anitzak izatea. Eta, bueno, pues, errealitate ezberdinetatik Agoitzen, ba, konpainiak biltzea.
Hori da, eta inklusiboa izan nahi duen festival honek, ez dakit ze beste ezaugarri ditu, nolakoa behar du izan Lenguaia berrien ekimenera aurkeztuko diren proposamena gutxi gora bera?
Izan berdienak dira, batez ere, arriskuak hartu, arriskuak onartu, ba, erosotasunatik alde egitea, eta ikuspegi berri bat proposatu. Horrek esan nahi du, bai diskurtsoan landu daitekela, baita forman, estetikoki, edota gorputzaren lanarekin, edota publikoarekiko harremanan. Lantzeko eremu asko dago, eta, bueno, pues, horietan aritzen direnen konpainiei, deia egin diegu.
Badirudi, zuk esan duzuna, publikoarekin alako elkarrizketa harremana ere sortuko duten lanak izango direla, nola egin nahi duzue hori? Formatoaren bidez, gero taularatzen denean publikoarekin hitz egiten duen, ez dakit, sorkuntza izango da, nola izango da hori?
Ba, izango da, modu ezberdinataz, ezberdinakire egingo egu lan. Batez ere, guri oso harreman ideia honekin, leheno azaldu dizudan harremanak sortu nahi ditugula, ja iraian hasiko gea lehendabiziko ekintzekin. Naiz eta abenduan izan festivala, guia iraian hasiko gea, eta egingo duguna da bertako, herriko, kolektibo sozialekin, kolektibo ezberdinekin, lanean hasiko gea konpainiak tailerrak eta sorkuntza tailerrak emango die kolektibo hauek prestatu dezaten pieza bat festivalan bertan azaltzeko. Eta hori da, nolabait publiko berriak sortzeko erramienta bat.
Gizartearekin harreman estuan orduan, Asier, eta Hiriartea, bai, Hiriartea Pilez elkarteak antolatu du ekimena, bai. Beste laguntzaile askorekin batartean dauden Nafarroako Gobernua, Arte Eszenikoen Akademia, eta Kontinta Metines argitaletxea, hain zuzen ere, bai. Festa eszenikoen lehen saria antolatu duzue, eta argitaletxe honek plazaratuko du irabazlearen lana. Epea zabali dago lanak aurkezteko?
Bai, epea, abuztuak zila arte irekia dago. Eta hau da, bueno, aktibitate guztien artetik lehen da bizikoa ja martxan jarriana. Ja, deia egin dugu, eta testu bat aurkeztu nahi duna, gure horrian sartu daiteke, lefestival.com horrian, eta bertan ja informazio guztia izango du jaso dezake, bere testua nola aurkeztu eta gure ganatzeko.
Eta zen olako saria pentsatu duzue irabazlearentzat?
Ba, hiru motako sariak dauzka, hiru alde aurpegi dauzka sariak. Ba, lehendabizikoa dirua, diru kopuru bat, 3.000 €. Bestetik, Kontinta Metines editorialak, argitaletxeak, eszenikaz bilduman argitaratuko du testu irabazlea. Oso bilduma interesgarria dauka Kontinta Metines editorialak. Ezagutzen ez duenak, ni, vamos, gonbidapena egiten diot, googleatzeko eta ikusteko zen oso bilduma interesgarria da, eta bertan testu bat argitaratzea oso, ni ustez oso sari interesgarria da. Eta ja, hirugarren aurpegia, hirugarren atala, izango ditzake, testu irabazlea urrengo edizioan, gorpuztu nahi deguna.
Taularatu, estenara eramango duzu,
Oida. Oida, irugarren atala. Orduan, alde batetik dirua, beste batetik argitaralpena, eta bestetik taularatzea.
Hori da, eta lanak originalak behar dute izan, ez?
Bai, da lanak originalak, eta, bueno, berriz ere gure antzerkio eszeniko ideia honetan sartutak. Poetika berriak, arrisku kreatiboak hartzea, eta, bueno, pues, lenguai berri hauetan murgilduta izan behar dute testuak.
Hori da, abanguardia, bete-betean, ba, hortxe dago, Asier Anduezak, sustatu eta gidatzen duen ekimena, arte eszenikoen lenguaia berriak, izeneko jarduna abenduan egingo da 9 egunez, agoitzen, eta testuak aurkezteko epea gogoratu irekita dagoela abuztuaren 6 arte. Ba, eskerrik asko eta ondo joan dadila 4 hilabete barru egingo den festivalerako prestakuntza oso, Asier.
Ba, mila eskertzuei eta, bueno, gonbidatuta zaudete.
Izango du horren berri. Eskerrik asko, agur.
Zuri, aio.
Eta arte eszenikoak herri txikietara eramateko asmoa duen beste ekimena dugu eskuartean. Iruñean gaur aurkeztu bai dute Oinak Odeietan izeneko kultur zikloa. Kultur ekimen ezberdinak herri txikietara eramateko helburua du eta gainera herri bakoitzean estenatoki bereziak aukeratu dituzte. Bestea beste gazteluetan, monastegietan edota basoetan izango dira. Abuztuaren 3-27 bitartean. Aitor Perez editu xehetasunak.
15 herritara helduko dira Oinako Odeietan zikloan programatu diren ikuskizunak, biztanle kopuruari begiratu gabe, edo alderantziz, bereziki herri txikienetara kultura heldadin zikloaren 4. edizioa hemen da.
Antzerkia, magia, zirkua eta dantza aire zabalean Nafarroan zehar. Oinako Odeietan.
Zikloaren promozio bideoan dioten bezala arte ikuskizun ezberdinak landa eremura helduko dira, kasu batzuetan Oietan esaterako 30 biztanle eskas dituen udalerriak aukera izango du Don Quixote eta Sancho Panzaren istorio bitxi ezagutzeko Iluna Produkzionesen eskutik Oietan bertako errotan egingo dute antzeslana, baina Baluarte Fundazioko zuzendari den Ruben Jaukikoak aukeratu diren lekuei buruzko xehetasunak eman dizkigu.
Dantza, antzerkia, zirkua eta magia iritsiko dira Nafarroako 15 leku ederratara. Herriak, monastegiak, gazteluak, basoa, errota, urtegia, izango dira Nafarroako konpainien 20 ikuskizun hauen estenatokiak laugarren edizio honetan.
Baluarte Fundazioarekin batera, Nafarroako gobernua da zikloaren antolatzailea 80.000 euroko aurrekontua du oinako deietan programak aukeratu diren lekuen artean, Fitero, Santa Fe edo Iratxe monastegiak, Bago Maltako basoa Belagoan edo abuztuaren 3an zikloa irekitzeko erabiliko den Arraizako garbitokia daudek besteak beste. Antzerki edo itxitako lekuetatik ateratzea interesgarria da konpainien entzat, uztarrotzera de improviso konpainia joango da eta Carlos Rodríguez konpainiako kidearen hitzetan zikloaren filosofiarekin erabat ados daude.
Que es la forma que tenemos también de ver nosotras y nosotros el teatro, ¿no? Que es acercarlo a la gente. Bien por la distancia, bien por motivos económicos o bien...
Izan ere aukera paregabea da bere hitzetan kultura mundu guztiari helarazteko eta batez ere distantzia edo ekonomia dela eta kulturremankizunak ikusteko zailtasunak dituztenei. Gainera, herriko biztanleekin harremana izateak ezagutza berriak ere ekartzen dizki eta Rodríguezek uztarrozen ikasitakoak ere erakutsi nahi izan ditu.
Uztarroz tiene dos cosas que no tiene el mundo entero. La calle llena de trancos y el frontón con agujeros.
Ikuskizun guztiak doakoak dira eta gonbidapenak lortzeko aurretiaz Baluarteko webgunearen bitartez egin daiteke edo bestela presentzialki eszenatoki bakoitzean hartu ahal izango dira ikuskizuna hasi baino ordu bete lehenago.
Eta Fesbal Telebista jaialdiaren 15. edizioa Gasteizera itzuliko da irailean. Aurten festivalak egun bat gehiago izango du eta hiri erdigunean Aire Zabalean telebista platoa jarriko dute. ETBek jaialdia baliatuko du gainera udazkeneko programazioa aurkezteko, ez da Janire Grenabarrena.
Festival jaialdiak 15 urte beteko ditu aurten eta irudi berria estreinatzeaz gain egun bat gehiago izango du. Irailaren 4tik 9ra bitarte luzatuko da. Aurtengo berrikuntza nagusia Gasteiz erdigunean jarriko duten telebista platoa izango da. Horri esker jaialdia hiritarrengana gerturatzeko asmoa dute antolatzaileek. Egitarauari dagokionez, oraindik xehetasun gutxi batzuk baino ez dituzte aurreratu, hori bai, jaialdiaren lehen egunean, irailaren 4an, EITBek La caza nada es lo que parece aventura reality berria aurre estreinatuko du. Juanma López Iturriagak aurkeztuta, Euskal Herriko espazio natural eta basatienetan grabatutako lehiaketa fisiko eta muturrekoa eskainiko du ETB-bik. Irailaren 6an Euskal Telebistaren udazkeneko denboraldi berriaren aurkezpena egingo da eta irailaren 8an EITBek Profestbal jardunaldi profesionaletan parte hartuko du ikusentzunezko sektorearekin batera. Azkenik irailaren 9an EITBko ordezkaritza zabalak hartuko du parte jaialdia itziko duen sari banaketa galan.
Eta gaur goizean, Flandrian eta Euskadin, aurtene eta datorrenean burutuko den programa kultural eta artistikoaren barruan egingo diren hainbat jarduera aurkeztu dira Donostiako Tabakaleran. Mingen Zupiria kultura sailburua eta Irene Larraza Etxepareko zuzendaria bertan zirela, eta Flandriako ministro presidenteak ere hitza hartu du bideoaren bitartez. Aurretik ere bi herrialden arteko elkarlana eginda, 11 proiektu gauzatu dira eta aurten Baskeland programari esker izan da. Arte eszenikoak, musika, literatura eta hizkuntza ardatz duten proiektuak dira aurrengoak ere. Datozen asteotan sakonduko dugu hango eta hemengo sortzaileen arteko lana sendotzen duen ekimen honetan. Beraz, honen bestez kulturleioa iritsi da amaierara, gozatu kulturaz eta ondo izan.
Guztiek erantzunak.